بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والشراء لعلهم يتضرعون ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوها قد مس آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون فأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون ولم يهد للذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم ونسبر على قلوبهم فهم لا يسمعون فتولى عنهم قوم شعيب الخام هلاش فتولى عنهم مخوار ولا أغوين أويب إيه قوم زمان لقد أبلغتكم رسالات ما قدرت لرب أحكام فتغامات تأثر ورسول وما خيخاهي وخدستاسو فكيف أخوش لأعذاب راغي لن أفسوسكم فاقوم شغمون كريم لحقو بخاص ولا ترسو وما أرسلنا اللوي ما نزل قلي إس رسول في أبادائك نبي مدف سيمن جوان أخذنا على النبي لا قوتو ما خلقوني بالبأساء ويرو بتكليف باندي بسم الله او مغا قندم برا تصبر لعلهم يتضرعون شبيب خطا شيراتي شي عجزي اختياركي بغاوة سركشي بيدي نشي فدغي ونشوا يا من بدلك فزاي دفت حالي صحالة لا خش حالي ولا حتى عبو تصبت يرسم عبو بس قراو ويري قد مستعبا مدبس فمنتا يا تختيرا غريبا لا خذن بمشرام نور أغلي واتر راو لا خوكي جيلا كلا سرطيكال رضيكال كرميكال يحني بغيرا نشدا حاج نفع أخذناهم اللاوي ما بيبونه الأعداء ناصافة وهم لا يشعروا بيت الشعور هم نور نولو أن القراك البستاي والا يعني يو أبادي آمنوا تخذيك في غمبران إيمان راوي واتقونا فرمانين نظام وصافي بعد ما قانون باتي لفتحنا عليهم يقينا مذفران ازم فضي باندي بركتون الاسمان ازم لكي اندر هر طرف قولتنا باران وليه گئ امزكنا مملك ازر اختقنا مملك ازر خونيه خواد طرف سوا نعمتون خوش عليهم لیکن در جان نگو لیکن کذبو ایمان تضائد دیت تقذیب اگل پیغمبر ما بیونی ول بما کانون سن دبید اغبال عمل بوجه او حقا من اهل القرى واللي فامن دي بفكرة دي بس خيوالا دا دي خبر شدی تراشي عذاب لما بياتا نشبه وهم نائمون بي وزيوي يا دي بفكرة دي بس خيوالا شراشي دي عذاب لما دحا دحا موسيقى دورة دي وهم يلعبون دي تغفلات في طاقه دي فلبوان افا امنوا مكر الله لو خلاي دا تدبير نزبي واللي بفكرة دي مکر ازمون چې جبو سړی نه مکر خو په تدبیر ته وي نه صاف چې پیار راشي پټ تدبیر شي په دې نه صاف راځي ولې دې به فکر دې د خدای د تدبیر نه محقق خدای فلا یې امن مکر نشي په امن کې دې به فکر خدای د تدبیر نه ایسو مګر قوم نه افغان چې هغوی په خسارت کې دي او لم یهد یا رهنمای نه کوي دوی ته اغرسان تا چه آبوی وارسان دا امدکی دی من بعد اهل الاغوی دا داوود جانشین چې د مخ خلکو نه واسان لري هغه مخ دا نور مخ نو ان څوک چې موجود دي دوی هو وجه د مخ خلک مونږ لا هو جانشین شو هغه څه نو حال به زمي الله نشاو او زه غواړم اصحاب نه هم وبرهم نه خلکو دا دوی د ګناهونو وجه عذاب عذاب مهر ولكم تظنون ليل فسمعتهم لا يسمعون نبي بحق ناوري كغوغوني يكنا خبان في ناوري نوح عليه السلام سلسلوان دا پیغمبران تراغلي شعيب عليه السلام فوزا لموسى عليه السلام زمانا دي فولوا بخار قوم تا پیغمبر راغي دا غد تبلي اغنقا ايو التوحيد وا او پا قوم کے شکم بل اخلاقی ما بل معاملہ وی اگر کل دے نتیجہ لانا دا قوم اگر پیغمبر را خلی مرگو مقابل شو اخر انجام دارا چی اگر پیغمبر را خلی ملگری اگر خلی بچ کرو پا نور عذاب را دو شعیب را خلی قسم دا سوئے دا اخر چی پا اگوی عذاب را خلی اگوی دو بیمانی کو لکار با کی پیر بابا وی او سرایو سرے دریا درو پے پٹاولے اللہ کی آواز ایو درے پٹاولے دا سب معاملہ چھ دکھو پے پٹاولے کنا دا سج کئی دا رو یو بل نہ پین پتی کتا سب کتا و با تجار پیشے چھ کم نے لگ ور کئی او دیر اصلی رو پے پٹاولے ندی میرا وٹ چھ کئی رو پے پٹاولے ندی ملازم کر شو تک رو پے پٹاولے ندی دا کو کڈا کا چھ غلط غلا کئی پس دا کو پے پٹاولے کنا شیم دقا یو لے خلق یو نور کا گوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر امت تپارا یو فتنہ دا از ما دا امت فتنہ مال دا الفاظات مال پیسے تو ہوئی کنا پیسے دا دا فتنہ دا دا فتنہ دا اے پیسے یا سچے خود خدائنہ کے منے تو خدائنہ زیادہ دا خدائنہ کے منے دقا شای چاہ پڑے کہ دا پیسے عظمت را گئے آب گمراہ کے پیسا خدای او مقام او پیدا مخلوق دا نظام دا پارا او دا خدای دا قدر رو کردی پیسا سرا دا سلو کنو چی اپیل سو نو خودو نا کاغذ دیکن اپو بل کارا سے سفر کئی اگر باگیو خودی نا خودی یو دا ولی دیکھے قوم را کن شیو پی سفا پیچا لگا دا دا پیلو سو دا مو پرگو دا پیلو سو دا با سلو دا سو اگر سرس پیل خونیش را دیکن دا خود دا مونگا و استلالا کہ استلالا پا بل سبانو واشی مثلا چې بالکل اوس غټ روپیه سپنه شو روپیه قیمتي وي اوس روپیه څو ته خوشي روپیه ورته وټی لګه ما ته کاغذ راکړه ما لوای چې کوم خلکو کې معاملات شم مفاد اخلي نو دا شی چې په هر قوم په دې کې مړه شو دا یو ذریعه د تعلقاتو د ضرورتو پوره کولو دا ولې لازم نه ده مال بر صحیح ستار نه بس دی حتی راضي یو نه بدم په دې مه نه خلاص دیږي نه خلاص دیږي دشمنی بھی نہ دس کو شیخ خدائی مقرر کرے نظام دبارہ نوں خدائی تے سجدہ کو خدائی تے عبادت کو اے کا خلا نہ کبا خندا سے نکٹ نوں تے جوڑ شیوے گا خدائی تے خپل نوں می خدا دے انتظام دبارہ تھا دنے جی ال خدائی زیات نہیں دے کم دے تو گال خدائی دے مخلوق نے نظام پر کھڑے دے نو شعیب علیہ السلام قوم چونکہ تجارت پیشہ قوموں لو ہم دو دنیا منڈایا ہو سرا اگوی تو کا بیمانے کو چھونے سوا نو خدائی پہ عذاب راس چی عذاب اگوی تباشو نو پیغمبر قوم شای رحمتی دا افسوس کو تول فتولا عن مطلوانو قالا شنا پراتا مروسن امن غیرانو اوے اے زما قوم ما پہ افسوس کے سچو تاسو د نجات خو ما په خپلو خلقت ابلغتو کومې رسالات کړې د خپل رب پیغامات کومه رسول ما تاسو ته د عذاب نه بچ شئ او په رحمت خاوندان شئ دا جمله به تر دې وسو تاسو د خلاصۍ د نجات شئ خو ما کړو ولیکن و نصحتو لکم ما خو تاسو خیر شئ او غوښته تباهۍ نه بچ شئ وزه اوس وزه افسوس ولي وکړو په کیف او اذا خپل زړه تسلي وکړي څنګه افسوس وکړو په هغه قوم چې هغه د حق منکر و دا سلسلې اخلاص په انفرادي د پیغمبرانو هغه د قوم اوس عام قانون الله تعالی باندې ټول مجبور کړو اوس و ما ارسلنا فی ارض من نبی ما په کوم ابادی کې چې نبی را لېږلی رسول مې را لېږلی سلسلې نو اول پیغمبر دا امداد پر فیضال کوتی ہموار کرے دا سمانا پیغمبر رہ کے تاسو بابا روی دا قرآن تعلیم کو لارے چھ غریبانان تی ایمان روڑی مالدار پر نہ روڑی بولی چھ پیغمبر را دی اروان معاشرے ترا دی پیغمبر خیر معاشرے تا نہ را دی چھ معاشر روان شی ضرورت پیشی نو پیغمبر ترا شی روان معاشرے کے چھ سوک اوچت یقو کو بیمانے پر دوکتا و پرسلو نمترا اس حضر کری اور نور کتاوی پیغمبر کو حق بیا رہی مجھے پیغمبر انصاف و حق بیا نہیں نا اوچتا سب سو بدا کا مخالف تھی گینا تاسو مولیو کہ میں فلسو بدا کل کل بیا ہوں یا یو پوٹے فلسو بیا ہوں جب پیغمبر کا بیداران امیشہ غریبانان خلق اور مخالفت امیشہ غٹان گئی بولی چھ پیغمبر کم زمانہ کر دے نوٹا خکلی نوٹا ہے اغم خراب معاشر اترازی ہے خراب معاشر جی خان دے نواب دے حاکم دے لارے اگر نور طور میلہ قیلہ ہے پیغمبر راشی چاہ لکھو دا ظلم بپائی صاحب بپائی مصابہ کو کہے اگر اغل صلاح کی لگے دا اغفل سوٹ کے یاد لگے خواہ نو چھ پیغمبر راشی دے لگے دے اندارا فیضال نکوٹی ہموارے سمانا دا خان نواب بادشاہ میر وغیرہ دیو خو متکبری کنا نو خدای پر مختلف عذابون راولی سدا وگی تاو کی خاص سالی پر راولی بی بی زیمہ چرتی نا دا عذاب لگا کنا ایو دماغ اختیار دے مگا عذاب زلال لگا کنا تہزار سقوول شما اصلا بنا لگا کنا دا قسم عذابون پر دا عبرت تا پار خدای راولی چی دوی عبرت غالی چی زمون اختیار نیشتے اختیار دا بل طاقت تے چی دا نبی دا غیر نمائنہ لے ایدہ غلط ہے ماں نے در اگلے پر اس بس ہے کہ نبی مگر ماں باش نگان دا غیر وقت خطرہ کے او پر تکلیف کے دور رہا بیمار ہے پر آولن بس بشکن خطرہ پر آولن لعلہم یتبرعون چی دوی آجزی اختیار دی خوی زیر کنا ادا غلط طاقت نباہری مخالف اللهم انی بسنتن کا سنت یوسف یا اللہ زما اندازو کے در دشمن کو مقابلہ کے فاقت صلی دی یوسف علیہ السلام پر زمانہ کر اگلے ہو یا دی یوسف علیہ السلام زمانہ کے اگلے ہو یوسف سلام دونہ چسلے لگلے پارا پر دونہ کے قاسالی ہو کرا یا خیر دی خو متکبر دی مغرور دی خو مادر آگئی تو دی دا پر طاقت جدوانی تو پر دی قاسالی راوئے چھے رونے نرمش چنانچہ قاسالی پر راغ لگ نسوم مقدر نشدی او نمن او مونگو منو نچی آقاس لارو بیائی خدشمان شود سوم مقدر اللہ مکان سیئت شود دامن بدل کر فضائی در بدحالی خود یعنی شد بغاوت از سرکشای ما علا دولت از پرس منو منو یا تبل اگر در غربت از سخت امتحام او در نمت حتی عفو دی خب بناو اگر پس مجدیر کرد سلیم نیشو مال نیشو ارس سرز بغاوت بشکنے گا لیتا اس نے دراج ہوئی خدا یہ موقع کی رو رو نسی لیکن اگر حکومت سوک مخالفی اگر مخالف تقلیو کہ یو دورانیو کہ حکومت نسی مخالف کی پایا یہ نور نگو کسی مثل مکمل شی وقالو دیوی یہ سر یہ کہ بہنی دا عذاب اگلے اس کا پیغمبر کو وجہ نور اگلے کہ دا دزعال وجہ خدن عذاب لا نرشو قد مسا آبا انا در راوس کل زن مشتران و در سختی راحت نور اغلی در خود که بی حالاتی کل سو پروی کل بار بی کل زل دلی بی کل بار آرین بار در خودی گی رسی ایک اغای اختیار من پرشو اغلی بشی دار شبه نا پس با دی پونین کو اخذنا هم وقت کر اللہ و ما بیان جو ناو صاحب اونی اغای وقت آوالو و در وست عذاب دیخا ما هون يقول بي ناصافة هم لا يشوز بي تغوش نوشو او الى عذاب ما مرا رشد لكا چه حضور صلى الله عليه وسلم مكة فتح کا لاش تھا تاہا چه بانگ وی خلق ہے وہ تو مسلمانان نے مکہ نے چاہ پیر پراتو ابوی حران پاس شکوئے داتو حد کب کب اکر سے چه دادا مکہ نے مون وقبلو گادا قدر دادا خود دادا ہے قوم سرشی اے دادا خدا قانون دے میں مکہ والا تغوری بولی دن پیغمبر تاہا سوا سکوئے وہ بولی دا شید وہ ماتے ہوئے دستو مکہ اخری صورت دے اور اگر لگا لگنا تھا نا وہ سالا ہوئی زما شاہ دشمنی تھا تو پتی سکتی رہا ہوں نا تو خو رحمت ہی رحمت سبق رحمت ہی آدھا رہا ہوں حدیث دے اللہ وی زما کو مخلوقا زما رحمت ما دا غزمنا نخیر راولم تے سختائی تے راولم رحمت ہی وہ اول تے سختائی اول تے رحمت راولم تے رحمت ہی رحمت ہی کہ آخر رحمت دوی غلط استعمال کی نو غزب شی نوس آغا قانون بیانی تا سفا بازم چو خدای چان عذاب نور کرے ولو ان اہل القرآن کر اب آغای والا عرشو کی پا اب عربو کی پا عجمو کی اگر پا افغانستان کے اب پاکستان کے کپی مکان کی کچھر بستای والا آمن تو یہ در ایمان اوڑی دل تو مضمون نا پیغمبر دے کرا کہ پیغمبر پتالی میں اے ایمان اوڑی پیغمبر والا وَتَّقَوْا پیغمبر نا فرمانے نا زیادہ تلی ٹک دار پیغمبر وانی ایمان اللہ غلا نا فرمانے نا سنسا لفتحنا لیم اصل فتح تعلان چیزے کے در زور دفع یقیناً بما فرانے سوی فجیبانی برکتون از آسمان ہونے لگے وی پتہ یہ سلو خود اچرف نا روڑی گی سمانا مال و دولت سرش بولے وی اس کے خزانے کرنے کی جی مخلوق لگے اللہ سرش شوی دا مخلوطا سے بوکے اوکر آگے تو باش رہے کنا چاہے فصل سے اوکر آگے شکور محباب کرے کنا مخلوق خود خدا رہے خدا اول عذاب خدا عذاب لپار مخلوق نے پیدا کر لکہ بید پیغمبر پر تعلیم چیز بید پیدا پارا نوز اس نشا پیغمبر نوز دا چیز نوی چیز دا ساس و ترقی لازدہ رہا ساس و کرنا بید اللہ لکہ بید کری ماں پید ام لکہ اسوان نے بیوازی پر آسی پتو حاک ساس بیٹی نے بوئی دائی ہوئی سائی کی فتوحات شروع کی پیسے نظرانے اثر شروع کی میدان شروع کی کم مولی دوست کیا لیکن نا مولتی اگر بدی کی رہا پارا تھی کہا جو نہیں کہا بسبر کے جماعت دو خواہ جنر پیر شما تو مسلح ران نور پیدا شی فتوحات اگر نہیں اگر پیر چی چاس کری اگر خدا اونا وجلی لخدا بندگی اختیار کری سختی تی رکری او پاگر دروازی خدا پرنسی اگر دے پیسو دو پار راشی انہی دن شنی دنیا شی نو اللہ وی کا دلیل پیغمبر وانی ایمان پل زمانے پیغمبر نبی نو فرمانے نے پر زمانے کے ذات ساتھی زمان پر اندر کے اسمانے دے ہر طرف و فتوحات مزیو نعمت ہوئے لیکن دیا اونے کو لیکن قدر پیغمبر چھو تراغ غیتہ روچن نو ما اونو بی پتتبو آگے دانو یک سبو تدیر عقل نہ پیغمبر بھی جیسے بدخوالی جوڑ شہر ارے کسان جو پیغمبر کا ہی سر آئے تو مطلب بدقسمت ہے لمحوں مانے عذاب نہ شروع کہا تھا بے غلط عمل وہ مخالفین خود تدبیر نے کہی کہ نا سب پیغمبر مقابلے جو مسلمانوں میں شاید کھڑے نہ نہ کی گی وہ اللہ اب امن اہل قرا وہ لے جا ہر بستے والا وہ دس الفاظ میں کیا فرض ہے تعام کے بستے فرض ہے کوئی دنیا کی کہنا جو جیسے عرب ہو یا پاکستان کی مثال نہیں آئی بولے کو بے فکر دی بستے والا دین کیا شدی تا عذاب دما بیاتن نشپے کتا پاور کے دی سورت پاور ترشیو کا نشپے یا غرمہ تینے مستقل قدیبان راشی عذاب دما مستقل وهم نائمون اوزی انہیں بالکل دی بے فکر ہی اور دما عذاب کی راشی یا دی بے فکر دی بستے کیا شدی عذاب دما وہاں دونے انہیں رو 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 وهم يلعبون في فلبو تماشا دي ولي غافل دي اخرين نو دا مخالف شي تدبير افا امينو مكان دي دا خداي دا تدبير نا بي فكرة دي سمانا في هم تدبيرو نا كي فو خداي هم كي كنا مكر بمانا انا خار مكر نا دي مكار علاق نا دي تدبير كي لكا مكي والا ستا بي فو رسول صلى الله عليه وسلم محفور نا محسنه وكي وجنو قد وجنو قتل كوي پہ ہجرت مجبور ہے کب خدای غلی مو آغا حجت کیا او اکر آغا دا ترقی زیبتی سریعی خدا او آغا دا مقید شکل سریعی خدا او اتاسو چه خلقو تبا کوله تدبیر دا او قد مردانی وقتله تو ترقی شده کتا نظر شو اتاسو نای او جماعت نا نای وقتی دا ترقی تاسو تنظیم کم نای کده دیتا وی خامکت مطرولنا دیتا وی ساسو شاہ پا سمجھ کرا تو تی زمون دستا نظام و داس منظم شی داس رو بمون شی پوچ تی یو جماعت وقت دے نو بل جا کے ترقی شاہ بل جا نو کر رقیان ترقی طول دیا ہوئی دا مکر تدبیر دا رکھا مخالفین حق دا قرآن امیشہ مقابلے کی ولی دیب بے فکری دا اللہ تدبیر دا اللہ سکی نلک بے فکر کی گی دا اللہ تعالی دا تدبیر نا آقوم چا تختلف و خسارہ کی گی ولی دا حق مقابلے کی حق نفل کی گی ولی کی رضو کوا چا نفاس پی بوا چا یا غوپے وا چا یا سوا چا وی تاسو بیا خوا چا ولی بیا سرکارشی کنا اسوال ولی اگر حق دے حق سونا چا زبابا حق خوطا رنی خوا لا یاد لائے گا والی کیا سرچ حق بھی نوز اخر کیا لوی اعلان ایمان تا تاسو کو لسو چکا ہے تاسو میں مکہ سو پیشیو کنا را حلاکشی لگا لگا اتھے کو اتا بیان کرے ستاسو دا عبرت تفاہر ستاسو فلاد مکو بالقوم بالقوم پیشیوی مخی اغا اصر شو دا وہ اسے پکار رہا تھا من دا تاسو سو جو کہن چاہو بکا کہ مخبر تباشی تا سو باقی نتوا کی گئے اولم یہدے ہدایت نکی آگتان تا کیا غا وارتان دو امزکی دی پس دا باشندگان آگے مکنونا اللہ نشاو مرد باب اختیار کی اللہ کا ذر غورم او برسول ما ذوی کو گناہن بیتا عذاب ونس دعلا کو ذو ربی پر انہوں موہر و لگوم لازے نوٹ کے حدیث کے بارے سمجھا قلوب میں بات او قلوب کو قرآن لازے سمجھا ذوی پر سمجھا پر ذہن بانے با موہر و لگو حق حضر ہے بنت ملی بھی نہ او گو ایک آسو ہوگا یعنی سنچ ہے دعوان قلامہ زمانہ کے لئے شیعہ کوئی تا حق خبر ہوا بھئی نت کوئی گی لا تشران چیزا قلامہ نرس سورا غلی دیکھو خبر کوئی گی اتا تاسو مخبر نہیں اتغال نظام کو گرہ ام لا يسمعون بی ناوری حق سطح ولی ناوری خوب گلی بھولا لگا ویچی ہو دی عبرت ناخلی عبرت ناخلی دا کسی من مخبر بان شوی دی دا عبرت سفار سبا مضمون ملاق بان گرہ دی دا عبرت تی ولی عبرت نوال باب تغیر الناس دا وسی حدیثوں میں بیانی کی دا اغباب دی خلق بدل شکل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہترین معاشرہ جو رکھ رہو کنا نا اوزا خلق بول اخراج انہیں لا رسول اللہ پیغم صورت مضمون سر دا حدیث نفس لگی پیغمبر راہ معاشرہ جو رکھ اول اخراج نا دا شکل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معاشرہ جو رکھ رہو اول اخراج دیگی تغیر خلق خلق تغیر اول اخراج ابن عامر ابن عمر قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما الناس كالابل المئة لا تكاد تجد فيها راحلة مختصر حديث ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے دخل کو مثال اخان دے تو مخان اتا مئة سر اخان دی ولی رسول اللہ قابل فکر یومیش یہ غمبر معاشر جورکنا کل خلق و خلق رسول داتی شیح کہ بیاد انہیں رسول اللہ کا حدیث سمانا کہ دم مشورے قابلی دم مجزت قابلی کہ اعتماد قابلی پھرے کہ اعتماد کی خاشات دیکھنا جمعہ تورن دے او گو رہے تو جمعہ کے یو سڑے سڑے تو پھرے کشتا محلق بولا او گو رہے لو وہ سڑے پھر کشتا کے باغ پھر اعتماد کی یا اے اگرانی اگر او ملک اسلام ہم درنی اے حدیث ذات ہے بگڑا ہوا معاشر ہی گنا اگر دائشو پس سرو سلو سڑو کے یو سڑے قابل اعتماد قابل ہدایت قابل اسلام کرا دیجیے او گو رہے کرنا نہیں ذاتِ رسول کا معاشر جو گئی اصحاب کن نجومی بائی ہے حضور زمان صحابہ پشتران اللہ سوری جی چاہ پی روی اکڑا کامیاب ہے لیکن وہ سو گئے جی چاہ پی روی کا گمنا نہیں اس کے پیدا کی جدا کا دیکھنا ہوا معاشر رہا